Кыргызстанда бир нече ирет нааразычылык акциялар өткөн. 28 августта Бишкектеги Беларусь элчилигинин алдында Бакиевтерди экстрадициялоону талап кылган нааразычылыкка чыккан мекен шейиттери, Айкөл Алатоо бирикмелеринин өкүлдөрү имараттын айнектерин талкалап, тегерек четиндеги тосмолорду сындырганга аракет кылышкан. Жаныш Бакиевке 7 апрелде элге оок атууга буйрук бергени жана башка бир топ кылмыш иштери боюнча эл аралык издөө жарыяланган. Ал эми агасы экс-президент Курманбек Бакиевти Беларусь бийлиги Кыргызстанга кайтарып берүүдөн баш тартып, ага жарандык бергени да айтылган болчу.
Рахмат, дүйнөдөгү башкы жаңылыктар менен тааныштырган Жанарбек Акаев болду. Кабарлардын толук топтому менен биздин интернет сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми синоптиктердин кабары менен таанышып алыңыздар. Эртең 6 сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарында жана республиканын тоолуу райондорунун айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Шамал батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 30 градуска чейин жылуу, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 29 градус жылуу болот. Баткенде абанын температурасы түнкүсүн 16 градуска чейин, күндүз 29 градус жылуу. Ош жалаат аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 32 градус ысык. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28 градус жылуу. Тоолордо 1 градус, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 27-29 градус жылуу. Ысык Көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы 20 градус жылуу. Анда программабыздын негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстанда кезектеги өкмөт куралып бүтүп калды. Жогорку кеңеште жаңы коалициялык өкмөттүн курамы талкууланууда. Премьер министрликке талапкер Жантөрө Сатыбалдиев өкмөттү таза иштеп, экономикалык көрсөткүчтөрдү жогорулатып, айлык акыларды убагында төлөй турган убада кылууда. Ошол эле кезде бул өкмөткө аз санда гана адистер кирип, фракциялардын соодалашуусунан турган саясий өкмөт болуп калды деген сөздөр бар. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Жаңыдан түзүлгөн үч партиялуу ырыс алды ынтымак коалициясы премьер министрликке сунуштаган Жантөрө Сатыбалдиев болочок өкмөттүн курамын жана программасын парламентке алып чыкты. Анда белгилүү болгондой, көпчүлүк министрлер өз ордуларында калышкан. Жантөрө Сатыбалдиев кыш кирип, өлкө экономикалык оңой эмес абалда тургандыктан өкмөттүн курамын жаңылоого убакыт жоктугун, болбосо айрымдарына өзү да канааттанбасын билдирди.
Эгерде өкмөт курамына кирген министрлер жана ведомстволордун жетекчилерине алдына коюлган милдетти, чарбалык маселелерди, уюштуруучулук иштерди аткара албаса, анда кадрлар менен коштошобуз сиздер менен бирге. Себеби өкмөттүн моюндагы милдет сиздер көрсөтө турган ишенимде ошончолук оор жана кечиктирилгис. Ошондуктан өкмөттө илең салаң иштөөчүлөргө орун жок. Биздин убактыбыз өтө аз. Биздин уран иштөө, иштөө жана иштөө.
Анткен менен болочок өкмөт курамында айрым өзгөрүүлөр да жок эмес. Социал демократтар мурдагы биринчи вице премьер министр Аалы Карашевтин ордуна Тайырбек Сарпашевти сунуш кылган. Ал эми атамекен коррупциялык аракеттери боюнча кылмыш иши козголгон социалдык өнүктүрүү министри Равшанбек Сабировду Коомдук каналдын байкоочулар кеңешинин төрагасы, Суперинфо гезитинин ээси Кылычбек Султанов менен алмаштырууда. Өкмөттүн аппарат башына мамлекеттик кадр кызматынын төрагасы мурда Алмазбек Атамбаевдин өкмөтүнүн аппаратын жетектеген Нурханбек Момуналиев келмекчи. Коалициядагы Ар намыс фракциясы гана өкмөттөгү өз министрлерин толугу менен жаңылоо чечимине келишкен. Алар социалдык маселелер боюнча вице премьер министр Гүлнара Асынбекованын ордуна депутат Камиля Таалиеваны, Акылбек Жапаровдун ордуна каржы министрлигине Ольга Лаврованы жана айыл чарба министрлигине Чыңгызбек Узакбаевди сунушташкан. Мурдагы коалициянын мүчөсү азыр оппозицияда калган Республика фракциясынан дайындалган энергетика жана өнөр жай министри Аскарбек Шадиевдин ордуна анын орун басары Автандил Калманбетов, тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин ордуна мурдагы Кыргызстандын Кытайдагы элчиси Эрлан Абдылдаев келмекчи. Жантөрө Сатыбалдиев өз өкмөтүнүн негизги максаттарына мындайча токтолду.
Негизги стратегиялык милдеттерге токтоло турган болсок, башкы маселе экономикабызга инвестицияларды алып келүү. Бул өтө татаал жада өлкөнүн ички туруктуулугу менен түздөн түз байланышкан. Өлкөдө тартип жана туруктуулук орномогон биз инвесторлорду кеңири тарта албайбыз. Себеби биздин өзүбүздүн инвесторлор башка өлкөлөрдүн экономикаларын колдоп жатышканын сиздер менден жакшы билесиздер. Себеби биз өзүбүзгө өзүбүз ишенбей жатабыз. Өлкөбүздө коомдук тартипти сактоо, коррупция менен келишсиз күрөш жүргүзүү, саясий жана социалдык стабилдүүлүктү сактоо башкы маселе.
Сатыбалдиев кыш кирип келатканын, андыктан элди азык түлүк жана жылуулук менен камсыздап, айлык акыларды кечиктирбестен төлөө зарылдыгын кошумчалады. ал бюджет тартыштыгы 23 миллиард сомдон ашкандыгын, дан эгиндерин жыйнау 200 миң тоннага кыскарганын, айрым салыктар алдын ала жыйналып алганын айтып, өлкөдөгү абалды оор деп баалады. Бирок анын баарын чечүүгө өз өкмөтүнүн мүмкүнчүлүгү жетээрин айтты. Ошол эле кезде талдоочулар болочок өкмөт курамы саясий соодалашуунун жыйынтыгы болгонун белгилешүүдө. Саясат талдоочу Марсариев мындай дейт.
Менин оюмча списокту карап көрсөк, жанагы саясий өкмөт эле болуп калды. Себеби жанагы кризис менеджерлер группага кирбей, бир башка бир четтен алып келген кризис менеджерлер жок болуп атпайбы? Анан мен ойлойм, бул компромисс, жанагы элитанын ичиндеги консенсус ошентип чечилди. Менин оюмча ушул состав менен ушул кризистен алып чыга албайт го депчи.
Коомчулукта буга чейин спикер жана президент социал-демократтардан шайланып, азыр болсо өкмөт башчыда ушул фракциядан сунушталып жатканына сын пикирлер айтылууда. Атажурт фракциясынын депутаты Мыктыбек Абдылаев бул бийликти узурпациялоо эмеспи деп парламент жыйынында суроо койду.
Да, күч бүгүн РДПКда. Биз түшүнүп турабыз анын баарын тең. Үч бийликти тең алып атасыңар. Сот да силерде. Андай кандай болот анда? Анда Кыргызстанда мен айткан баягы узурпация болуп калбайбы, дагы бир жолу сурап атам.
Талдоочулар да бул өкмөт үчүн президент толук жоопкерчиликтүү болоорун, ал начар иштесе оболу президент жаманаттыга калаарын белгилешүүдө. Сунушталып жаткан өкмөт курамы жогорку кеңеште колдоо таба турган болсо, ал 2010 жылдагы апрель окуяларынан бери 4-үнчү өкмөт болуп калмакчы. Өткөөл президент Роза Отунбаеванын тушунда техникалык өкмөттү Амангелди Муралиев, ал эми парламенттик шайлоодон соң биринчи коалициялык өкмөттү Алмазбек Атамбаев жетектеген. Андан кийинки Өмүрбек Бабанов баштаган өкмөт болсо август айынын акырында биримдик коалициясы тарагандан соң отставкага кеткен болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улап коалициялык көпчүлүк премьер-министрлик кызматка тандап алганда президенттин аппарат башчысы Жантөрө Сатыбалдиевдин таржымалына кайрылабыз. Кезек Бурулган Турдубек кызында.
Жантөрө Сатыбалдиев Ош облусунун Өзгөн районунда туулган, кесиби жол куруучу. Ал эмгек жолун 1979-жылы баштап, 92-жылы транспорт жана байланыш министринин орун басары, 96-жылы Бишкек Ош автожолун реконструкциялоо жана ишке киргизүү дирекциясынын башкы директору болуп, 1997-жылы министрдик орунга отурган. Андан кийинки жылдары Жогорку Кеңештин депутаты, үч ирет вице-премьер-министр болгон. Жантөрө Сатыбалдиев март инкылабынан кийин шайланган парламентте демократиялык өнүгүүгө ыктаган саясатчылардан куралган эл менен депутаттык тобун башкарып, кийинчерээк азыр бийликте турган саясий күчтөрдүн лидерлери түзгөн реформа үчүн оппозициялык кыймылдын катарында мүчө болгон. Азыркы коалициялык саясий күчтөр премьер-министрликке тандоонун себебин Жантөрө Сатыбалдиевдин дал ушул тажрыйбасы саясий салмагы менен негиздеп, бүгүнкү фракциялары ыдырап турган парламентти, түндүк түштүк маселесин курал кылгысы келип жаткан оппозицияны ийге келтирип, бардык тарапты ымалалаштыра алат деп ишендирүүдө. Сатыбалдиевдин утушу ошондой эле парламентте анын фракциясынын жоктугу болууда. Мындай пикирин Азаттыкка коалицияга кирген Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев билдирди.
Айлакер десең айлакер, куу десең куу, дипломат десең дипломат, саясатчы. Буга чейин үч президенттин тең күнү кыйын кездерде Жантөрө жолдошукка түшкөн экен.
Буга далил катары Текебаев, Сатыбалдиев, Аскар Акаев бийлиги тушунда президенттин энергетика коопсуздугу боюнча вице-премьер-министр деңгээлиндеги өкүлү, Курманбек Бакиевдин убагында президенттин түштүк аймагы боюнча өкүлү Ош облусунун губернатору, Роза Отунбаеванын убагында июн окуясынан кийин Ош Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча дирекциянын вице-премьер-министр деңгээлиндеги жетекчиси болуп иштегендигин келтирет. Антке менен коомчулукта Сатыбалдиевке карата ар кандай мыйзамсыз иштерге аралашкан деген дооматтар да айтылып келатат. Маселен, эр айдоочу коомдук уюмдун башчысы Качкын Булатов Азаттыкка берген интервьюсунда жаңы тандалып жаткан премьер Бишкек Ош автожолун курууда 80 чакырым жолдун акчасын максаттуу пайдаланган эмес деп билдирди.
Мына ошол 80 километр жол эмне деген чоң акча? Ошонун баарын ийликтеп эметилсе эле коррупциянын ана башы эле чыгып калат. Андан тышкары мынакей тиги Ошто үй салганда мынакей 12 миллион сомду айлыкка көп жазып коюп дагы желди деди. анын баарын тең басып койду. Анан бул жерде мындай болуп атпайбы? Бай киши болсо эле анан бийликке келип атпайбы?
Ошол эле мезгилде Сатыбалдиевдин тарапкерлери мындай дооматтарды юридикалык негизи жок саясий кызыкчылыктардан улам чыккан жалаа катары сыпаттап жүрүшөт. Мындай пикирин Азаттыкка Кыргыз Транс жол долбоор институтунун директору Жамшит Акалиев билдирди. Ал эми Өмүрбек Текебаев жаңы өкмөт башчынын коррупцияга аралашкандыгы тууралуу кандайдыр бир шек жаралган учурда ага карата фракциялар катаал кадамдарга барууга даяр деп ишендирди.
Эгер кичине кылт этсе эч кимиси аябай турган мындай өзгөчө позицияда камикадедей болуп мындай оор кырдаалда келип аны эч ким аябасын жакшы түшүндүрөт. Мен мындай жоопкерчилик менен айтам, эгерде Жантөрө Сатыбалдиев жакшы иштебесе, коррупциялык схемаларга аралашкан чет эле билинсе, ата мекен фракциясы аябай олтурбайт,
дейт Текебаев. Антке менен Сатыбалдиевди акактай таза саясатчы деп айтууга болбой тургандыгын жергиликтүү талдоочулар да белгилеп жатышат. Алардын бири Марат Казакбаев:
жок, аны айта албайбыз. Бул киши акаяттан бери иштеп атат, эмне советованын бери иштеп атат, эми реформатор деп деле айта албайбыз да. Даже уже Бакиев учурунда иштеп атканда мындай өзүнчө обвинение болбоду коррупция боюнчачы. Ошон үчүн мындай таза премьер, таза мамлекетчи деп айта албайбыз да барыбирчи,
деген талдоочунун баамында Сатыбалдиевди президент Атамбаев жана коалициялык көпчүлүк коррупцияга каршы күрөшүү үчүн эмес, өкмөттү кризистик кырдаалдан чыгаруу максатында техникалык милдеттерди аткартууга алып келди жана депутаттар иштешине мүмкүндүк берсе бул миссияны аткарууга анын тажрыйбасы жетишет. Ошол эле мезгилде коомдук саясий чөйрөдө Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөт башчылык кызматы жарым бир жылга чейин созулушу мүмкүн деген жоромолдорду айтып жатышат. Жантөрө Сатыбалдиев президенттик шайлоодон кийин Алмаз Атамбаевдин аппаратын жетектеп келатат. Үй бүлөлүү төрт баланын атасы. Бурулкан Түрдүбек кызы, Бишкек.
Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Бүгүнкү обада жаңырган макалалардын баардыгын биздин интернет сайтыбыздан таап окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Ал эми азыр күндүн негизги окуяларын тизмектеп өтөлү. Жаңы өкмөт мүчөлүгүнө талапкерлер аталды. Ал ортодо парламенттеги азчылык өздөрүн бириккен оппозиция деп жарыялады. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Кытай менен Орусияга таң калганын айтты. Беларусь Жаныш Бакиевди Кыргызстанга өткөрүп бербейт. Германияда Мюнхен трагедиясы эскерилүүдө. Берүүбүздү эле аралык баян менен улантабыз. АКШнын биринчи айымы күйөөсү Барак Обаманын дагы 4 жыл президенттик кызматка калышын жалындуу сөзү менен жактап сүйлөдү. Демократтардын кечээки курултайында ошондой эле бийлик партиясы башка маселелер менен катар АКШнын Ооганстандан 2014 жылы кетишин колдогон саясат платформасын жактырышты. Жаңыл Жусупжан билдирет.
Түндүк Каролина штатынын Шарлот шаарында өтүп жаткан Демпартиянын курултайында Мишель Обама президент Барак Обаманы үй бүлөсүнө баш оту менен берилген күйөө жана сүймөнчүктүү ата деп мүнөздөдү. АКШнын биринчи айымы ошондой эле күйөөсүн өлкөнүн чабал экономикасын жандандырууда биз ишене ала турган адам деп мүнөздөдү.
Мен күйөөмдү мындан 4 жыл мурда шайлангандан дагы, биз биринчи жолуккан 24 жыл мурдагыдан дагы жакшы көрөм. Себебин айтсам, мен анын өзүн кайдан келгенин унутпагандыгын сыйлайм. Баракта өзгөчө кыйын иштерди аткарам дегенден кийин анын сөзүнө турат деп ишене аларыбыз үчүн сыйлайм.
Биринчи леди ошондой эле саламаттык, студенттик карыз жана аялдарга акыйкат айлык төлөө мыйзамдарын өзгөртүү сунушу менен чыкканда Барак Обама өзүнүн жеке турмушунда туш келген кыйынчылыктардан улам демилге көтөргөнүн белгиледи.
Barack knows what it means when a family struggles. He knows what it means to want something more for your kids and grandkids.
Үй бүлөдөгү кыйналган турмуш эмне экенин Барак билет. Ал балдарга, неберелерге колдоо көрсөтүүдөгү кыйынчылыктарды дагы билет. Барак америкалык кыял деген эмне экенин билет. Ал биздин өлкөдө ар бир адамдын ким экенибизге, тегибиз ким, сырткы көрүнүшүбүз кандай же кимди жакшы көргөнүбүзгө карабай, ар бирибиздин бирдей мүмкүнчүлүккө ээ болушубузду каалайт.
Обама 6 ноябрдагы президенттик шайлоодо Массачусетс штатынын мурдагы акими Митт Ромни менен ат салышат. Ромни республикачыл партиядан талапкер болуу сунушун өткөн аптада кабыл алган эле. Соңку сурамжылоо Обама элдин ой пикиринде Митт Ромниден анча мынча алдыда келаткандыгын көрсөтүүдө. Мишель Обама демократтардын талапкерди дайындоо курултайында шейшемби күнү кечинде сүйлөдү. Ал күнү күндүз депутаттар АКШнын кыйчалыштагы экономикасын өнүктүрүү боюнча Барак Обаманын иштерине колдоо билдирип жатышты. Техас штатынын Сан-Антонио шаарынын акими Джулиан Кастро мындан 4 жыл мурда АКШнын экономикалык депрессиянын кылдаучунда тургандыгын эскерип, бардык кыйынчылыктарга, анын ичинде республикачылардын уюшкан бут тосуусуна карабастан, биздин президент күжүрмөн иштеп, андан бери 4,5 миллион жаңы иш орду түзүлдү деди. Демократтардын 3 күнгө созулуучу курултайында 5 сентябрда Обама менен Джо Байден партиянын президенттик жана вице-президенттик талапкердигине расмий көрсөтүлүүдө. Обама менен Байден экөө тең курултайда 6 сентябрда сөз алып сүйлөшөт. Курултай шейшембиде ачылгандан көп өтпөй делегаттар байманасы ташыган америкалыктарга көбүрөөк салык салууну караган саясий платформаны жактырышты. Документте бир жыныстагы жарандардын никеге туруу жана аялдардын бойдон алдыруу укуктарына колдоо билдирилди. Анда АКШнын Ооганстандагы иш аракетин 2014 жылга чейин бүтүрүүгө жана Ирандын ядролук куралга ээ болушуна жол бербөөгө да чакырыктар камтылды. Демократтардын саясий программасында ошондой эле Израилдин коопсуздугуна кыйшаюусуз колдоо билдирилди. Бирок Демпартиянын 2008 жылдагы платформасынан айырмаланып, бул жолку саясий платформада Иерусалим Израилдин баш калаасы деп аталган жок. Мындай өзгөрүшкө Митт Ромни дароо нааразы болуп, бул шаарды Израилдин байтактысы деп тааныбаганы үчүн Обаманы уяткарган билдирүү таркатты.
Жаңыл Жусупча баяндады. Азербайджандын дарегине ал Венгриядан өткөрүп алган офицерин эркиндикке чыгаргандан бери эл аралык сын күчөдү. Евробиримдик Бакудан түшүндүрмө сураса, эки күнүн Минсктогу бул окуя Азербайжан менен Армениянын ортосунда ансыз деле жакшы эмес ишенимге доо кетиргенин белгиледи. Бакунун чечимине ага офицерди өткөрүп берген Венгриядагы нааразылыгын билдирди. Ал эми Азербайжандын өзүндө эмне деп жатышат? Толугураак сөз Улан Алымкулунда.
Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Кэтрин Эштондун басмасөз катчысынын айтымында Азербайжан биримдикке мүчө Венгриядан түрмөдө отурган офицерин өткөрүп алууда берген убадасын бузгандай. Маяк Ошиянчич Эркин Европа Азаттык радиосу менен маек учурунда белгилегендей, учурда Брюссель Бакудан бул иш боюнча түшүндүрмө күтүп жатат.
According to what we know now,
биз билген жана чогулткан маалыматтарга таянсак, Рамиль Сафаровду өткөрүп берүүдө Армения менен Бакунун ортосунда макулдашылган белгилүү бир шарттар менен милдеттенмелер сакталган эмес. Ушундан улам биз Азербайжан тараптан эмне үчүн мындай болгону жана аймактагы морт кырдаалга коркунуч туудурган аракеттер эмне үчүн уланып жатканы боюнча түшүндүрмө алууга аракеттенүүдөбүз.
Fragile situation in the region is continuing.
Азербайджан Венгрия экстрадициялаган офицерин эркиндикке чыгарышын Европарламенттин төрагасы Мартин Шульц биримдиктин президенти Херман ван Ромпей да сынга алышты. Ага чейин Бакунун кадамына АКШ терең тынчсыздануусун билдирген. Ал эми Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун АКШ, Орусия, Франция тең төрагалык кылган Минск тобу жагдайды Азери жана Армян тышкы иштер министрлери менен өз өзүнчө талкуулаган соң бул окуя Тоолу Карабах жаңжалын тынч чечүү боюнча аракеттерге көлөкө түшүрдү, эки ортодогу ишенимге доо кетирди деп эсептеди. Венгер бийликтеринин ырастоосунда Азери офицери Баку ал жаза өтөөнү мекенинде да улантарын убада кылган соң гана өткөрүлгөн. Расмий Будапешт Азери элчисин тышкы иштер министрлигине чакыртып, Бакунун кадамы кабыл алынгыстыгын айтса, премьер-министр Виктор Орбандын өкмөтүнүн Азербайжан менен макулдашуусуна нааразы 2000 адам шейшембиде демонстрацияга чыкты. Будапешттеги демонстранттардын бири Лазло Мухари мындай дейт.
Адам өлтүргүчтөр улуттук жек көрүүчүлүк негизде жасалган кылмыш баатырдык катары саналары анык өлкөлөргө экстрадицияланбоосу керек. Демократиялык мамлекет үчүн бул кабыл алынгыс чара.
Мурдараак венгер гестеринин бири Азербайжан Венгриянын наркы түрк лирасына байланган өкмөттүк баалуу кагаздарын сатып алуу аркылуу ага 3 миллиард еврого чейин насыя берерин жазып чыккан эле. Бирок венгер расмий өкүлдөрү азер офицеринин мекенине берилиши менен өкмөттүк баалуу кагаздарын чыгарылышынын кандайдыр бир байланышы бардыгын төгүндөштү. Венгер соту Рамиль Сафаровду армян офицери Герген Маркарянды уктап жатканда өлтүргөн үчүн 30 жылга бери жеңилдик алуу укугунан ажыратуу менен өмүр бою түрмөгө кескен. Тергөөнүн материалдарына караганда ал муну балта жана бычак колдонуу менен ишке ашырган. Окуя 2004 жылы болгон. Эки офицер тең натанын тынчтыгы үчүн өнөктөштүк программасынын алкагындагы окууга барышкан. Сафаров сотто армян кесиптешин өлтүрүүсүн ал Азербайжандын желегин булгап, өлкөнү кордогондон улам деп түшүндүргөн. Сафаров мекенине келер замат Азери президенти Илхам Алиевага кечирим берсе, коргоо министрлиги мурдагы лейтенантты майор чинине көтөрдү. Буга ачууланган Армения Венгрия менен дипломатиялык мамилесин токтотуп, атүгүл президент Серж Саркисян өз билдирүүсүндө эгер Азербайжан таңууласа, өлкөсү согушууга даярдыгын айтып жиберди. Ошентип Бакунун дарегине ыдырлык коомчулуктан жапыртысын күчөгөн кезде Азербайжандын өзүндө эмне деп жатышат? Бакудагы чыгыш батыш изилдөө борборунун башчысы Арастын Оролчунун азаттыкка айтканына караганда өкмөттүк жана бийликчил маалымат каражаттарынын таасири астында көпчүлүк албетте президенттин чечимин колдойт. Илхам Алиевдин жактоочулары батыштын айтылган сынга өз контр аргументтерин да келтиришүүдө. Бирок ошол эле учурда бул укуктук эмес саясий чечим деп санагандар Азербайжанда да бар.
Я, кстати, один из тех, кто считает, что...
Мен өзүм бул маселеде шашып, Азербайджандын дагы бир жолу сынга алынуусуна жөө жаратуунун кажети жок эле деп санагандардын биримин. Менимче, Рамил Сафаровго кечирим берүү укуктук эмес, көп жагынан саясий чечим. Бирок кандай болгон күндө да, бүгүн аймактагы чыңалуу күчөп кетишине тынсызданып жаткан эл аралык коомчулук Арменияга да кысым көргөзүүсү керек. Анткени армян жетекчилиги Рамил Сафаров бошотулганы жана ага кечирим берилгени тууралуу фактыга өзгөчө агрессивдүү реакция жасады. Менимче Азербайжанды бир тараптуу сындоо толугу менен өзүн өзү актабайт. Бул жерде эки тараптын тең жүрүм туруму эске алынуусу керек.
Деген саясаттануучу Арастын Оролчу Азаттык менен Майгинде Азер офицеринин эркиндикке чыгышы менен байланышкан окуя Тоолуу Карабак боюнча сүйлөшүүлөргө терс кесепетин тийгизүүсү мүмкүндүгүн атүгүл маал-маал менен ок атылып турган чек арада локалдык кагылыштарга да алып барышы ыктымалдуулугун кошумчалады. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Аймактан келген баянга кезек берели. Жалал Абадтагы орус тилинде жалпы билим берүүчү Бабкин атындагы лицей быйылкы биринчи класска балдарды кабыл алган жок. Буга окуучулардын саны гимназия талап кылгандан 3 эсе ашык болуп кеткендиги себеп болду. Ата-энелер балдарын орус тилдүү мектептерге окутуу аракети биринчи кезекте Орусияга иштетүү менен байланышкан. Рыспай Абдраимов баяндайт.
Жалал Абадта балдарын орус тилдүү мектепте окутууну каалаган ата-энелердин саны кескин өстү. Натыйжада быйыл биринчи класска барган 2000 окуучунун 1200 орус тилдүү класстарга барышты. Аларды жайгаштыруу үчүн кыргыз тилдүү 7 мектепке кошумча орус тилдүү класстар ачылды. Ошол эле мезгилде орус тилдүү 2 мектеп балдарды пландан чыгарып окутууга аргасыз болууда. Балдардын аш кери көп болуп кеткендигине байланыштуу быйыл билим берүү башкармалык билим берүү министрлиги менен шаар мэриясы менен макулдашып престиждүү деп эсептелген Бабкин атындагы орус тилдүү гимназиянын биринчи классына окуучуларды кабыл алууну быйылча токтотуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу башкармалыктын башчысы Чырмаш Доронов буларды айтты.
Шаардык мэрия менен кеңешип, облус администрация менен кеңешип, министерство образования менен чыктык, анан бизге уруксат берди. Бир жыл ошо мектепти разгрузка кылып алгыла, биринчи класстан абройлуу айлайсыңар болот деп уруксат берилди. Негизги причинасы 10-нчу классты бүтсө, 11-нчи классты бүтсө, ошо Россияга барып иштейт деген да ойошумда. Кыргызы дагы, өзбөгү дагы ойошумда экен.
Шаар тургуну Назгүл Айылчиеванын уулу Айтулуу Михаил Бабкин атындагы номер 1-нчи гимназия мектебинде окуйт. Ал баласынын орусчаны мыкты билүүсү жана бөлөк улуттуу адамдар менен ийин эркин баарлашып чет тилдеринде өздөштүрүүсү үчүн ушул мектепте окутууну максат кылган.
Биз үйдө деле кыргыз тилинде сүйлөшөбүз, ал эми орус тилинде башка орус балдар менен, орус мамлекети менен, башка өлкөлөр менен карым катнашта болуш үчүн, ошол үчүн чоңойгондо өзүнө, келечегине керек болот деп бергенбиз.
Аны менен бир шаарда жашаган Миргүл Бакирова кызына дегенде кыргыз мектебине берген. Бирок ал чүрпөсүнүн жогорку окуу жайга барганда тилден кыйналбоосу үчүн орус мектебине которгон. Анткени менен баардык ата-энелер балдарын окуткусу келген орус тилдүү мектептерде, китептерде, мугалимдерде тартыш болууда. Маселен, ушул эле Бабкин гимназиясында китеп менен окуучулардын 49% гана жабдылды. Натыйжада Бакировага окшогон ата-энелер жетишпеген китептерин балдарына базардан сатып берип жатышат.
Эжекеси бир математика берди. Базардан калган китептерин сатып берди. Кыргыз тил, орус тил, родиноведение, англис тил 5 китебин сатып берди.
Гимназиянын ички проблемаларына токтолгон директору Алтынай Тургунбаева балдарынын келечегин ата-энелер бүгүн орусчадан көрүп жаткандыгын белгиледи.
Азыркы мезгилде ушул биринчи гимназия мектебинде 1670 окуучу окуйт.
Бирок акыркы мезгилде ушул ата-энелер эмнегедир орус мектептерге окутканга өсүп атат да. Эмне үчүн себеби десем, көбүнчө окуу жайларында дагы окуу китептери орусча, математика, орус тил, физика, химия сабактарынан орус класстарга жетиштүү эмес да.
Азаттын кабарчысы менен пикир алышкан ата-энелер балдары кыргызча ас тили билишерин, ал эми жумуш табуу үчүн башка өлкөлөрдөн терең билим алууга орус тилин үйрөтүү керектигин айтышты. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Сиздер кечки Азаттыкты тыңдадыңыздар. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Айзада Касымалиева алып бардым.